жігіттер өздерінше романтик. Үй жақта ән салады гитарамен. Тағушы еді қыздар ақ бантик. Боянып анасының бояуымен вечерден вечерлерге жиналатын. Телефонсыз ақ өмір сүре алатын. Сезімді хат арқылы білдіретін. Он сегіз жасым, сол кездерді қатты сағынамын. Он сегіз жасым, оралмайды әттең ай сол сәтте. Он сегіз жасым, сол кездерді қатты сағынамын. Он сегіз жасым, қайдасыңдар құрбы құрдастарым. Алғашқы махаббат жүрегім мың жылап, ғашық болып қызғанған 18. Бір тұрып бір қалап, жауапсыз мың сұрақ, оралмайтын қайтадан 18. Сабақтан кешігетін, партада секретін, әр қыздан көшінетін кездерім. Сағындым достарымды, сол кезге. Он сегіз жасым, сол кездерді қатты сағынамын. Он сегіз жасым, оралмайды әттең ай сол сәтте. Он сегіз жасым, сол кездерді қатты сағынамын. Он сегіз жасым, қайдасыңдар құрбы құрдастарым.
Жұмыстан тікейге демалып арасында еске аламын жиі баяғы достарымды. WhatsApp-тан хат алмасып жүрміз босағында.
Он сегіз жасым, сол кездерді қатты сағынамын. Он сегіз жасым, оралмайды